скажем, по енергетичних питаннях з кожної з 27 країн, чим з політичним монолітом Європа. А моноліта то і нема, ось ірландці його і поховали. Так все ж таки, гэта перемога чи гэта параза? Віталь Портніков.
Це і перемога, і поразка. Поразка в тому розумінні, що Європейський Союз зараз, поза сумнівом, змушен буде шукати якісь шляхи для того, щоб далі розвиватися, щоб зрозуміти, що таке нормальний шлях для керування цією організацією. Це досить серйозна проблема, поза сумнівом. Перемога, тому що стало очевидно, що така організація, як Європейський Союз, вона не може розвиватися без того, щоб усвідомлювати певні особливості в законодавстві країн-членів, що люди в цій організації не ігноруються, що ситуація навколо подальшого розвитку Європейського Союзу ніколи не буде ситуацією, яку буде вирішувати виключно бюрократія.
Спадар Садовський, а на ваш погляд, гэта перамога чи гэта параза? Ну, вось з одного боку, нібито ірлянці, так би мовіць, адстаяли ідею Європи айчинов, а не Європу брусельської бюрократії. Але, ну, от брусельська бюрократія, це, як би, така, з одного боку, лаянка, з другого боку, ну, ось, скажем, евро. Ці махчима евро без одиного центру емісії. Ну, ось отсюлі виникає бюрократія. Ну, і потім ось і ось той міжнародний аспект, той аспект, який навпрост тичиться, скажем, і Білорусі, і України. Чи буде у Європи одна енергетична політика? Коли Європа не буде одна, її не буде. Чи це не так?
Ну, я думаю, це вельми завострена постановка питання. Звісно, як білорусу, як чоловіку, який живе в Україні, у державі, фактично з недобудованою нацією, з недобудованою національною ідентичністю, у мене десь такий, ну, імпульс нейкої солідарності. Але я кажу, на жаль, тому що мені шкода Європи, мені шкода той самий Німеччини, я як германіст, я доволі добре ведаю. На жаль, патріотизм європейський, він виражається тільки, видать, у бізнесі, коли це великі бізнесові структури працюють в одній країні, у футболі і ще неде. Єврозв'яз, він, видать, ніколи не допустить, каб той же самий «Газпром» приходив у Європу і по частках ділив європейські країни. Ми пам'ятаємо, як неколі у Мюнхені Путін цим цинічно сказав німцям: «Ми пропонуємо особи вам умови, і ви будете нашими дистриб'юторами в останньому Єврозв'язі». Йось прийнята вже кількі років, 20, це певно тягнеться, ось це європейська енергетична хартія, і відомо, Європа від цього не відступить. І коли німці будують той самий Повночний поток з російцями, то все одно це буде ніяк узгодняться з остатніми країнами.
Ян Максимюк, а який ваш відказ? Як ви для себе узважуєте ось гэтые переваги і хибы ірландського голосування?
Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажем, 1 мільйон ірландцев, які сказали не трактату, накинув свою волю 480 мільйонам європейцев. Я хочу пригадати, що калі, скажем, гэты трактат лісабонський не выйдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйський трактат. Ніцэйський трактат так само трымае европейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактично обмежовує поширення Євразіазу. Наскільки мені і я орієнтуюся, Ніцейський трактат дозволяє, наприклад, поширити Євразіаз на Хорватію, не дозволяє, скажімо, поширити на Туреччину чи Македонію, які так само з'являються, як і Хорватія, офіційними кандидатами. Я хочу пригадати, що менавіта Ніцейський трактат ірландці так само апробували не з першого заходу. Ажно два референдуми проводилися. Я думаю, тут керівники держави Євразіазу нешто придумають, некий правний крючок, каб, скажімо, можна було б цей трактат ще раз переголосувати в Ірландії і зробити добру кампанію. У саме гірше, що може статися, що, скажімо, ось Ірландія якби з кришку випаде з інтеграції з Євразіазом, що решта країна впаде з кришку шпарчей, Ірландія може залишитися кришку ззаду, що буде вельми парадоксально, бо як ми всі ведаємо, Ірландія належить до тих країн, які якраз і найбільше скористали на членстві в розв'язі.
Одразу після ірландського референдуму старшиня Європарламенту Ганс Герт Петерінг виказався за припинення далейшого поширення Євразв'язу. Ну, видать, підход його ґрунтується менавіта на тим підході, ось про який ви, Віталь, казали, що коли Союз некий відчуває кризис, причому кризис, який частково спороджений по попереднім поширенням, то, ну, про поширення треба забити. Тим більше, що тут все одно з іншим зв'язане. Ось, може, гэтая Лісабонська домова і сапраўды там кепська, яна обмежовує на користь брусельської бюрократії, але усе тоді розуміють, що чим більш робіцца суб'ектаў гэтага саюза, кожны з які фактычна валодае такім правым вета, тады гэты саюз робіцца проста некіраваным. Зразумела, што і ў Беларусі, нават Украіну не заўтра запросяць у Еўразвяз, але ці не можа здарыцца так, што калі яны ўжо ўсё ж такі будуць гатовыя да гэтага, высветліцца, што ўступаць няма куды. Віталь.
Я не передбачав бо саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза Туреччини для Європейського Союзу, який багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати ось створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що Україна, Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії і Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стали членами Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральне європейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося б, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції, і туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий Близький Схід. Так що є багато варіантів розвитку. Не треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солано, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, у виніку гэтага ірлянського референдуму Європа стала далі від Білорусі? Ці ні. І ось тут Віталь намалював таку картину фактично розпаду Європи на супольність ніяких супольностей. Але ось коли ж казати про Білорусь, то у Білорусі є вельми моцний інший геополітичний магніт на Сході. І коли ось зараз перед білорусами стоїть така дилема, ось одна Європа, ну і відповідно одна Росія. А коли дилема буде ось одна Росія, а тут ніяка супольність супольності, ну, так здається, що ось гэта супольністю буде мець меншую привабність. Чим цяперашняя, хай такая не зусім геглая і под брусельскай бюрократыяй, але все ж таки адзіная Европа.
Першая, я все ж таки оптимістично гляджу на будучыню Європи. Європа зараз шукає свою ідентичність. Я хочу сказати, що ёсць цяпер Китай, які такая узнімається велізарная такая споруда. Ёсць Індія, ёсць Бразилія, ёсць проблема мусульманізації Європи, ёсць проблеми відносин із Злученими Штатами. Мені здається, що Європи хопить розуму, і ось гэта небезпека знешняя, яна яе все ж таки буде тримати разом. Так що ми однойчі не прочнемся, і нам уступати все ж таки буде куди. Я маю на увазі глядзець, нам треба у Європу. Коли ми, нам робить вибір, що да економічних грошей, бізнесу, то бізнес, як відомо, гроші не пахнуть. І тут здавалося б, можна, треба вибирати те, що більш вигідно, що дає більш прибитку. Але кожен раз ми повинні думати, гэты наш економічний партнер, він допоможе нам заховатися як національної ідентичності чи ні. У гэтым сенсі все ж таки. Мені здається, що ще узнятий Наполеоном лозунг, узнятий Європа родимою, тоді він перенятий був Деголем, і тепер ще артикулюється сям-там. Я сподіваюся, що Європа родима все ж таки застанеться, і нам треба туди глядіти, щоб заховатися як невеликим, середнім, сярод різних, малих, рівних, великих. Коли ми віддамося в обдимки усходньому сусіду, боюся, що близькородність і все таке і російська психія, яна нас придушить.
Ян Максимюк, а яке ваше меркування? Ось після гэтага референдуму в Ірляндії бліжэй ці далей стала Беларусь ад Європи? Не ад Європи, я б сказав, радзімаў, бо в Європі радзімаў Беларусі так уваходзіць па факту геаграфічна, а ад, ну, магчыма, вось аб'яднаная Європа.
Той ірландскі референдум, як мне здаецца, показывае, што Брусэлю і ўвогуле палітыкам, якія рупяцца пра еўрапейскую інтэграцыю, трэба задумацца менавіта, а што далей інтэграваць. Я думаю, да гэтай пары інтэграцыі дамінавала палітычная складовая. Ну, в сэнсе вырваць як найбольш краінаў, якія былі калісьці ў зоне савецкага ўплыву, і, скажам, далучыць да Еўропы, далучыць да нейкага палітычнага, скажам, новага кангламерату, які кіруецца з Брусэлю. І а таму прынялі ў гэтым стагоддзі ажно 12 краін, якія эканамічна ці культурна, ну, не зусім пасавалі да таго ядра еўрапейскага, якое стваралася 50 гадоў таму назад. Я думаю, наступіў такі час, калі трэба менавіта застанавіцца, а што рабіць далей? Палітычная, па-мойму, інтэграцыя такая механічная, яна выдыхалася. Магчыма, яшчэ еўразіяз пашырыцца на Харватыю. Я ўжо, скажам, маю вялікія сумневы, ці, скажам, войдзе да гэтага Турэчына, не кажучы пра гэтыя дзяржаўкі, якія ўтварыліся пасля распаду Югаславіі. Так што ў сэнсе палітычным Беларусь не аддалілася, не наблізілася да еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму. Я не магу, Юрый, адказаць на ваша пытанне, менавіта што будзе, скажам, праз 5 ці праз 10 гадоў, але я ўсё ж такі думаю, што будучыня еўрапейскай інтэграцыі Беларусі ў большай ступені ўжо залежыць, скажам, ад Мінска, чымсьці ад Брусэлю, таму што калі ў Беларусі стандарты эканамічныя, культурныя будуць паволі выроўнівацца з Еўропай, ты ў гэтым сэнсе Беларусь будзе набліжацца да Еўропы. Таму мне блізкая думка спадара Портнікава, які сказаў, што хутчэй за ўсё гэтая супольнасць будзе эвалюваць у тым кірунку, каб менавіта больш даваць шанцаў развіцця усялякіх рэгіянальных падсупольнасцяў. І ў гэтым я таксама бачу шанс для Беларусі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у ёй удзельнічалі аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода». Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Ну а пры канцы гадзіны Мікалай Мельнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Амаль 3 месяцы ў Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. І нарэшце было прынятае адмоўнае рашэнне. Падрабязнасці гэтай тэмы ў гутарцы Міхася Скоблы са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Разумеючы увесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб пагоня ўжо з 95-го года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў Міністэрства культуры пра наданне статуса гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу.
Рэакцыя Міністэрства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні, побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурнай культурных каштовностей Республики Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і лежаць мои матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, все патрабаванні законодаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Республіцы Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згадана акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў.
На хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Аб спробе надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз по раз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў. «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады, больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97-м годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікай. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Православнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалі да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі-вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы проблемы грамадско-політичные, якія зараз ёсць у Беларусі, у Росіі, менавіта звужэнне демократичного поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як ў свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі. І нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых же ж нацыскіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацыскай сімволікай, а нацыская сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут няма. Адна справа – выкарыстанне в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, і хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўленай на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайте паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належыць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародарожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімбалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-га стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, не гледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца ў якасці нацыянальнага сімвала беларускага.
Гостем Мігася Скоблы у вольнай студыі быў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сьогодні директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников читає уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах».
Самой трагичной подеей у борьбе белорусского народа за свое выживание было Слуцкое повстание. Минули годы, а оно болью отзывается у сердца каждого белоруса. Василь Быков не мог обойти Слуцкий збройный чин 20-го года, и он откликнулся на него хвалюющим оповеданием «На чорних лядах», у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян. Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев, секли их с кулеметов, а яны только огрызаліся рэдкімі вінтовочнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці з жыцця. Одной лопатой выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчик, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцы собрали до купы, так спались у ядлоўцы, засталіся без имену, прозвищу, без роду и племени. Тем часом яны подошли до ямы. Володька увесь час был побач с командиром, и он змарнел с твару, притих, сдается, боялся вымовить слово. Метельский высоко стоял на куче жвиру. «Дых як будем? По одним ти все разом, по одним тихо», — мовил командир. «З нагана, у яме, каб менее грукот, мабуть, усе зазумели и стихли, нават не дыхали». Командир обвел усіх чужим напруженным позерком и отчув, что треба нечто сказать на развитание. Ці не сочищение, а коли у их становище еще и сновало сочищение, и он сказал, что ж, спадары, нам не удалось, а может удастся иншим, и они нас вспомнить, все ж мы не за себя, не за свое, якого у нас не было, мы за Беларусь, нашу несчастную сторонку, прими, Боже, твои ахвяры. Яны стояли и молчали. Яны чекали. И командир, сглотнувший давний камяк в наболелом горле, раптом сказал с нарочитой строгостью. «Кто перший?» Выдалась коротенькая покутная пауза, после якой Метельский кинул со злостным отчаем. «Ах, мать твою, давай я!» Знов, обрушивающий жвир, рашуче скочил у яму. «Давайте револьвер!» Командир шпилив на веку кабары, вынял наган. Месельский ухопил его снизу. «Живе, Беларусь!» «Живе!» — нечекано слабым голосом раздался командир. И глухий револьверный стрел у ямы перепонил его отдых. «Ну, кто далей?» На край ямы ступил амаль змерцвелый Володька. «Сулашчик?» — гукнул его командир. «Постой!» Володька спынился, ледве утримавшийся по бережку ямы. И он навод не зернул туда, что стеновое, отчувши в голосе командира. «Тобе, Сулашчик, задание закопать, заровнять, каб следу не осталось, и живи. Я? Ну а кто ж? Живи за нас, за батьку, дай я тебе обдыму». Неспрытно одной рукой командир немоцно обнял Володьку, трохи помородил, и так само густо обрушивающий жвир с берегов взвалился в яму. Володька застався стоять ошеломленный, разгубленный, протятый одним пытанием. Як это жили? Один? За всех? Але як ему жить без их? Чи магчыма гэта навогу? Тое было незразумело. И он стоял оголошенный, однако раптовно, подеей, не что будет жить. И она тая надея заглушила все ранейшее помкнение, разбудила новое почутие. У душу линуло светло, и он аж нос колыхнулся от неподелки, коли из ямы почался опошний стрел. Это был стрел командира. Володька застався жить.
Директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников прочитав уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». У завтрашнім ефірі активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Азарка прочитає фрагмент заповісті Василя Быкова «Знак бяди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.